Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Maher Elšani, Biljana Jovićević i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čućete reportažu sa mosta Mihajla Pupina, kojeg su izgradili Kinezi, a prvi je koji je nakon 79 godina premostio Dunav u Srbiji. Dok se javno veličalo kineske goste, dotle su skriveno od javnosti hapšeni aktivisti koji ukazuju na kršenje ljudskih prava u Kini. Zašto raste nasilje u školama u Bosni i Hercegovini, te šta je Beograd mogao napraviti i mimo Prištine, još su dvije teme kojima se bavimo u narednim minutama. No najprije novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednica Kosova Atifete Ahjaga rekla je da Priština ostaje privržena dijalogu sa Beogradom i zatražila da se brže ispune obaveze i formira specijalni sud. U godišnjem obraćanju parlamentu ona je oštro kritikovala političke partije za šestomjesečnu krizu poslije izbora i ocijenila da je to nanijelo veliku štetu Kosovu.
Predsjednica Kosova Atifete Ahjaga je rekla da je Kosovo u drugoj polovini ove godine izgubilo dragoceno vreme za postizanje reforme kako bi Kosovo postalo država vladavine prava i prosperiteta i kako bi razvilo ekonomiju i suočilo se sa nezaposlenošću i razvojnim problemima. Ipak ova situacija, dodala je ona, svima je stavila do znanja nedostatke kosovskog sistema, političke partije, izbornog procesa i ustava, ali odgovornost je na liderima da pronađu rešenja za neuspehe. Ahjaga je kazala da su pred Kosovom mnogi institucionalni izazovi, te da se treba ispuniti očekivanja građana i međunarodnih partnera. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini susrela se sa vicepremijerom Kosova i šefom diplomatije Hašimom Tačijem. Razgovarano je između ostalog i o nastavku dijaloga Beograda i Prištine na visokom nivou, koji je najavljen u funkciji dva premijera već u januaru naredne godine. Crnogorska policija uhapsila je u posljednja dva dana u Podgorici međunarodne švercere oružja Kristijana Vintilu, Massima Romagnolija i Virgilija Flaviju. Uhapšeni su dok su ugovarali posao za kolumbijske kriminalce kartela FARC. To su danas potvrdili i crnogorska policija, američko tužilaštvo IDEA te kancelarija Interpola u Podgorici. Sudija Višeg suda u Podgorici odredio im je ekstradicijski pritvor. Rukovodilac Interpol kancelarije u Podgorici Dejan Đurović na preskonferenciji kaže:
Vintila, Georgescu i Romagnoli su, kako im se optužnicom stavlja na teret, pokušali da prodaju vojno oružje, počevši od pištolja pa sve do raketnih bacača, licima za koja su vjerovali da su povezana sa terorističkom grupom. Navedena lica su u periodu od maja do oktobra ove godine stvorili kriminalnu organizaciju radi prodaje oružja, uključujući mitraljeze i protivavionske topove, pritom znajući da je oružje namijenjeno organizaciji FARC i da će ga ova teroristička organizacija koristiti protiv Sjedinjenih Američkih Država, odnosno za vršenje krivičnih djela ubistava američkih državljana i obaranje američkih letjelica. Vintila, Georgescu i Romagnoli se potražuju radi obezbeđenja njihovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njih vodi zbog optužbe da su počinili krivična djela zavjera radi ubijanja službenika i zaposlenih lica u Sjedinjenim Američkim Državama i zavjera radi obezbeđivanja materijalne podrške ili resursa za stranu terorističku organizaciju.
Ambasada Sjedinjenih Država pozdravila je hapšenje i zahvalila crnogorskoj vlasti na saradnji. A juče uhapšeni premijer Unsko-sanskog kantona Hamdi Alipovača saslušan je pred glavnim tužiocem. Tužilaštvo je zatražilo i jednomjesečni pritvor. Portparol tužilaštva Unsko-sanskog kantona Adnan Tulić.
Nakon jučerašnjeg lišenja slobode, osumnjičeni Hamdi Alipovača i Alen Gluhalić su danas od strane pripadnika Federalne uprave policije privedeni u prostorije kantonalnog tužilaštva u Bihaću, gdje su ispitani u prisustvu svojih branitelja. Naime, osumnjičenima se stavlja na teret da su počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja, a riječ je o najtežem ili kvalifikovanom obliku ovog krivičnog djela. Kantonalnom sudu u Bihaću je upućen prijedlog za određivanje mjere pritvora prema istima.
USKOK je donio rješenje o provođenju još jedne istrage protiv gradonačelnika Zagreba Milana Bandića. Pokrenuta je nova istraga koja ga tereti da je sa još dvije osobe građanskoj inicijativi U ime obitelji, na čijem je čelu Željka Mrkić, protivzakonito osigurao štampanje letaka i plakata, snimanje i emitovanje spotova te ustupanje štandova, čime su grad Zagreb i tržnice Zagrebu koriste udruge oštećeni za više od 300.000 kuna. Suđenje predsjedniku SDP-a Oliveru Ivanoviću i još četvorici četnici Srba optuženih za ubistva kosovskih Albanaca 99. i 2000. počele u osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici. Ivanovice tereti da je 99. predvodio čuvare mosta u sjevernom dijelu Mitrovice i podstrekivao ih na ratne zločine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Trojposatna preskonferencija ruskog predsjednika Vladimira Putina, drugo završno obraćanje građanima u posljednje dvije nedjelje, glavne vijesti svijeta. Najduže je govorio o ekonomskoj situaciji, konačno priznajući ekonomske probleme Rusije, koji će, kako je rekao, trajati još dvije godine. No ipak je najavio povećanje budžeta za vojsku od 50 milijardi dolara i nove mjere nadležnih koji po njegovoj procjeni dobro rade posao.
Verujem da i centralna banka i vlada preduzimaju odgovarajuće mere za sadašnju situaciju. Mnogo je pitanja oko toga da li su one odgovarajuće, ali kada se u celini uzmu svi njihovi potezi, oni su apsolutno adekvatni.
Kritikujući Zapad, Putin je rekao da ekspanzija NATO-a na istok izgleda kao građenje novog Berlinskog zida.
Obećano nam je da neće biti širenja NATO-a na istok nakon pada Berlinskog zida. Ipak to je započeto gotovo odmah i to u dva talasa. Zašto nije zid? Nisu ga izgradili, ali to je virtualni zid koji je postavljen. I šta je najava da će odbrambeni raketni sistem biti postavljen odmah pored naše granice? Zar to nije zid?
Moskva želi rješenje ukrajinske krize, kaže ruski predsjednik, dodajući da to rješenje treba doći što je prije moguće. Sporazum iz Minska dobar je put.
Kada je reč o sporazumu iz Minska, podržavamo njegovu primjenu. Ja sam inicirao sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Naravno da on želi rješenje ove situacije i nema sumnje da pokušava da to postigne, ali on svojom kućom ne upravlja sam.
Na kraju svega na pitanje novinarke o njegovom privatnom životu kao najpoželjnijem slobodnom muškarcu u Rusiji, Vladimir Vladimirović je priznao da je zaljubljen, ali ne i u koga. Evo ovako.
Sve je u redu, ne morate da brinete. Jedan moj prijatelj, velika zverka u Europi, nedavno me je pitao kad smo razgovarali nakon prošlogodišnjeg razvoda, da li voliš nekog? Ja sam rekao da. Da li taj neko voli tebe, pitao je. Ja sam rekao da. Vjerovatno je mislio da ću poludeti zbog svega. Hvala Bogu, onda, rekao je i otpio gutlje votke. Sve je u redu, ne brinite.
Sve u redu, ne bespokojte se.
Još jedna vijest, Palestinci su preko Jordana Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija podnijeli nacrt rezolucije u kojem se kao krajnji rok za okončanje izraelske okupacije palestinskih teritorija navodi kraj 2017. Palestinski predstavnik Riyad Mansur poručio je da o tekstu dokumenta još treba razgovarati i zahvalio se arapskim i evropskim zemljama na podršci.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon skoro 80 godina izgrađen je most preko Dunava u njegovom toku kroz Srbiju. Otvaranje prve velike kineske investicije u regiji dočekalo je hiljade građana glavnog grada Srbije. Tamo su bili naši reporteri Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Most koji povezuje beogradska naselja Borču i Zemun, drugi je na Dunavu u Beogradu i prvi na ovoj velikoj reci koji je izgrađen posle skoro 80 godina. Nosi ime čuvenog naučnika iz Srbije Mihajla Pupina, dug je 1,5 km i u investicionom smislu predstavlja svojevrsnu vizit kartu Kine za infrastrukturni ulazak te ekonomske sile u Evropu. Kineskog premijera Li Keqianga na okićenom mostu dočekao je veliki broj građana koji se pozdravio sa nekima od njih i poručio.
Boravak na ovom mostu podsjeća me na film Most koji je u Kini bio popularan pre 30 godina. Podsjećam i na jednu čuvenu pesmu, Bela Ćao. Ipak nisam ovdje da kažem svima doviđenja, već da se družim sa svojim prijateljima.
Pupinov most otvoren je posle dvodnevnog ekonomskog samita u Beogradu kojim Kina najavljuje velike investicije u centralnoj i istočnoj Evropi vredne čak 10 milijardi dolara. Crvenu vrpcu presekli su Keqiang i premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Naš Nobelovac Ivo Andrić zapisao je da od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije bolje i vrednije od mostova. Drugačije se ne bi moglo reći ni za Pupinov most na Dunavu koji su zajedno sagradile kineske i srpske kompanije.
Nekoliko hiljada građana, od kojih su mnogi nosili zastavice Kine i Srbije, na licu mesta pratilo je otvaranje mosta Borča-Zemun, koji je pravljen 3 godine. Zbog jakih bezbednosnih mera, većina njih čekala je i po nekoliko sati da bi nakon svečanog presecanja vrpce pohrlili da prvi prošetaju novom građevinom preko Dunava.
Evo, konačno, prelep je, baš je lep.
Kako se osjećate ovde na mostu?
Uzbuđeno, ponosno.
Kao na nebu. Vidite koliko je visok, kolika je to građevina grandiozna.
Oduševljena sam. 2 sata stojim, čekam i dočekala sam.
Hoće da posluži?
Kako neće, bre, služit će. Dobar, brate, bolji nema.
Mnogo znači, mnogo rasteretiće saobraćaj za Vojvodinu. Nadajmo se da će biti još nekog mosta.
Najveći deo radova na mostu koji spaja Borčansku i Zemunsku obalu izvela je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation. Ista firma u Kini je sagradila i most Hangzhou Bay, koji je najduži most u svetu preko mora, dugačak 36 kilometara, a kineski izvođači tvrde da je ovaj u Beogradu istog vrhunskog kvaliteta. Koštao je 260 miliona dolara, s tim da je 85% kreditirala kineska Exim banka, dok je ostatak obezbedila Srbija. Izgradnja je počela 2011. na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. Pupinov most specifičan je u građevinskom smislu. U Srbiji ima najduže šipove u reci od čak 41 metra, a poseban je i po tome što se sastoji od takozvana 3 mosta, koji su izgrađeni različitim i najmodernijim tehnologijama. Očekuje se da će imati ogroman značaj za 2-milionski Beograd, koji bez metroa ima sve više problema u saobraćaju.
Izgradnjom ovog mosta rasteretit će se definitivno Pančevački most, omogućit će se bolja komunikacija naselja sa leve strane Dunava, sa Novim Beogradom i Zemunom. Dakle, jedan deo, veliki deo tranzitnog saobraćaja koji će ići u zoni prema Zrenjaninu ili Pančevu, bit će izmešten na ovaj novi most,
kaže Miodrag Poledica iz Ministarstva infrastrukture. Most Borča-Zemun političari su tokom izgradnje nazivali mostom prijateljstva Kine i Srbije i mostom između istoka i zapada. Uoči njegovog otvaranja dogodilo se nekoliko kontroverzi koje su pratile anegdote na društvenim mrežama, kao što je biciklistička staza koja ne vodi nikuda jer vozače dvotočkaša usmerava na autoput. Neki su se zabavljali i činjenicom da je dan uoči svečanog presecanja vrpce sa mosta uklonjena crna mermerna ploča sa osnovnim podacima o ovoj saobraćajnici, jer je podsjećala na nadgrobni spomenik. Sve to mnogim građanima nije smetalo da sa puno emocija dočekaju otvaranje Pupinovog mosta.
Sve je tako grandiozno da nemam reći, predivno je.
Jel očekujete još sličnih investicija?
Pa sigurno da očekujem. Pa još neki most, recimo.
Nadam se, mostova još, puteva još, pruga još.
Most je dobar, samo ga treba čuvati.
Ovo je ekstra, ekstra, ne, ma sve je lepo, oduševljeni smo jednostavno.
Vredelo, samo nek se živi zdravi, neka je srećan most.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Iza oficijelnih susreta s gostima iz Kine, u Beogradu su se dešavala i privođenja boraca za ljudska prava, o kojima javnost nije ništa znala. Sa zakašnjenjem je naime objavljeno da je 11 aktivista organizacije Falun Gong nekoliko dana provelo u pritvoru da bi u srijedu uveče bili deportovani. Prethodno im je zabranjen skup kojim su htjeli podsjetiti ljude koliko Kina krši ljudska prava. Kako javlja Ljudmila Cvetković, zvaničnici u Beogradu o ovim hapšenjima šute.
Policija je najpre prema rečima Dejana Markovića iz Društva srpsko-kineskog prijateljstva i aktiviste Falun Gonga u nedelju odvela 9 bugarskih državljana iz jednog beogradskog hostela. On je za naš radio izjavio da je 11 aktivista Falun Gonga koji su bili u pritvoru u Padinskoj Skeli od nedelje 14. decembra uoči početka regionalnog samita Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u sredu uveče deportovanoj zemlje.
Oduzeto su im svi mobilni telefoni, međutim jedan od njih ima sakriven mobilni telefon, tako da je poslao poruku. Ujutru su pozvali bugarsku ambasadu, bugarski konzul poziva policiju. Policija negira da postoje bilo kakvi uhapšeni bugarski državljani. Naš advokat radi to isto, zove policiju. Policija također negira da postoje uhapšeni državljani. Tek u 3 posle podne, znači 17 sati kasnije, policija prenosi tu informaciju bugarskom konzulu i od njega ih saznajemo da se oni nalaze u Padinskoj Skeli. U ponedeljak ujutru su još dvoje državljana privedeni također u Paljinsku skelu, jedna slovačka državljanka i jedna finska državljanka. Od njih je zatraženo svima da potpišu izjavu u kojoj priznaju da su došli u Beograd da bi učestvovali u zabranjenom javnom skupu. Oni su odbili da potpišu bilo kakvu izjavu. Onda je krenuo pritisak ambasada. Mi smo se obratili Jukomu. Jukom je obavestio Amnesty. Obavešteni su i evropske institucije. Za slučaj se zainteresovao i Kukan i Devenport i tako dalje. I očigledno je izvršen pritisak veliki na srpsku vladu, tako da su oni sinoć pušteni, to jest deportovani, pardon.
Za razliku od predsjednika parlamentarne grupe za Srbiju u Evropskom parlamentu Eduarda Kukana i Amnesty Internationala, koji su tražili da se odmah oslobode aktivisti i objašnjenje od srpskih vlasti o tom incidentu, niko od beogradskih zvaničnika zauzetih samitom i posetom kineskog premijera ne komentariše ovaj slučaj, barem ne do četvrtka popodne, u danu kada su premijeri Kine i Srbije otvorili Pupinov most na Dunavu. Na pitanje Radija Slobodna Evropa o hapšenju aktivista Falun Gonga u policiji nema komentara. Vlastima Srbije najpre je najavljen skup Falun Gongovih aktivista koji su hteli da skrenu pažnju mirnim protestom na kršenje ljudskih prava u Kini, prvenstveno zbog, kako su naveli, protivzakonitog progona Falun Gonga. Dejan Marković kaže da je jedna od deportovanih aktivistkinja ovog pokreta finska državljanka kineskog porekla koja ima status izbeglice Ujedinjenih nacija.
Mi smo prijavili javni skup u kome smo hteli da skrenemo pažnju na ljudska prava u Kini. Država je zabranila skup bez ikakvog obrazloženja. Mi nismo imali namjeru da držimo nikakav skup, ali oni su iz nekih zemalja samostalno odlučili da ipak dođu, ne da bismo se okupljali, već da bi se širila svjesnost o problemu s ljudskim pravima u Kini, da bi se posjetili nevladine organizacije, ambasade i tako dalje. Policija je vjerojatno dobila od Kine crnu listu, tako da je neke već na granici zaustavili i vratila. Međutim, neke nije imala zapisano, tako da su uspjeli da pređu granicu.
Milan Antonijević iz Jukoma kaže da u ovom trenutku država ćuti.
Mi smo tražili podatke, naravno, i od Ministarstva unutrašnjih poslova, obratili smo se Ministarstvu pravde, a zajedno sa zaštitnikom građana, to je službom za nacionalni preventivni mehanizam koji se bavi ovim pitanjima, ćemo se sigurno dublje baviti i dobiti sve podatke, ali u ovom trenutku država ćuti. Organizacija iz Srbije je prijavila na 9 lokacija u Beogradu skup koji je zabranjen od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Oni se bave nenasilnim metodama, to je meditacija ili neke slične stvari, tako da ne postoji nikakva opasnost da bi tu moglo doći do nekih nemira. Tako da nije nam jasno, mi smo vidjeli rješenja o zabrani, ona su izuzetno štura, govore samo da je skup zabranjen, ne daju nikakve razloge zbog čega se na tako nešto odlučilo.
Falun Gong je jedna vrsta kineske joge. Kineske vlasti zabranile su 1999. aktivnosti ovog pokreta sa izuzetkom Hong Konga i Makaa, a njegovi sledbenici su proganjani, o čemu postoji i rezolucija Evropskog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović i Ljudmila Cvetković.
Prilikom nedavne posjete Beogradu Johannes Hahn, evropski posrednik za politiku susjedstva i proširenje Evropske unije, rekao je da je Srbija mogla više učiniti u implementaciji nekih obaveza iz sporazuma s Kosovom. Istim povodom, Branka Trivić danas istraživala šta je to Beograd mogao uraditi sam, ne pravdajući se krizom vlasti u Prištini.
Naš dopisnik iz Brisela Rika Džozvijak javlja da su mu diplomati iz Evropske komisije, kao i nekih članica, preneli da Nemačka i Velika Britanija, ali i druge zemlje takozvane stare Evrope, insistiraju da je Srbija mogla da ispuni i druge obaveze za koje joj nije bila potrebna kosovska vlada. Od Beograda se recimo očekivalo da ukloni takozvani park mira na mostu u Kosovskoj Mitrovici, koji ometa slobodu kretanja, što je pitanje koje su Srbija i Kosovo briselskim sporazumom već regulisali, ali to nije sve.
Ukazuje se na to da Srbija još uvijek uniformno ne priznaje kosovske univerzitetske diplome, iako joj za to nije bilo neophodno formiranje nove kosovske vlasti. Kritikuje se i neaktivnost Srbije u implementaciji energetskog sporazuma s Kosovom, tako da elektromreža sa severa još uvijek nije integrisana u kosovski energetski sistem. Generalno govoreći, u Briselu su veoma nezadovoljni time što srpski zvaničnici i diplomati umjesto da ih implementiraju još uvijek žele da pregovaraju o pitanjima koja su već dogovorena. U tom smislu se krajnje otvoreno poručuje da ukoliko Srbija ne počne da primjenjuje već dogovorena poglavlja iz Briselskog sporazuma, neće biti otvoreno ni poglavlje 35, 23, 24, niti bilo koje iz seta takozvanih lakših poglavlja.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za Radio Slobodna Evropa kaže da je Srbija u međuvremenu mogla mnogo toga da uradi, a nije. Mogla je, kaže, recimo da izmeni pojedine delove zakona, neke uredbe, a negde da prilagodi delovanje institucija. On navodi neke konkretne primere onoga što je Beograd propustio da učini kad je u pitanju sloboda kretanja robe.
Srbija nije donela niz pravilnika o veterinarskoj kontroli na carini. Naprimjer, nije napravila standard i listu što se smatra domaćim proizvodom, da bi onda to bilo oslobođeno od carine.
Janjić podsjeća i da Beograd nije završio ni sve što je moglo da se uradi u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština.
Srbija im održala upravljačku grupu, to su predstavnici 4 opštine sa severa da naprave statut. Taj statut je navodno napisan, ali kako ga nema u javnosti, sigurno da Han to broji kao neizvršenu obavezu.
Neke odredbe Briselskog sporazuma, navodi naš sagovornik, Srbija je primenila, ali ne do kraja, kad su u pitanju recimo policijske snage.
Napravljeni su spiskovi ljudi koji su iz MUP-a Srbije, koji će da nastave da deluju KPS-u. Ali viškovi ljudi nisu raspoređeni na neke druge poslove, jednostavno i dalje se vode na platnom spisku MUP-a Srbije. Mi imamo problem veterana rata, a Beograd uopšte nije to pitanje pokrenuo u Briselu. I sad ti ljudi na Kosovu žive zahvaljujući parama iz Srbije, a kosovske vlast smatraju to udruženje veterana ilegalnim. Za Brisel to je ozbiljan bezbednostni problem.
Da li će Beograd morati da realizuje doslovno sve obaveze iz Briselskog sporazuma pre nego što se otvori poglavlje 35? Naš briselski dopisnik prenosi da to verovatno neće biti slučaj, ali da je za otvaranje poglavlja neophodno da Beograd konkretnim akcijama uveri Brisel da će sve dogovoreno iz Briselskog sporazuma i ispuniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zagađenje zraka i vode u Pljevljima enormno je visoko, pa se, na primjer, voda u tom rudarskom gradiću ne može koristiti ni za piće, niti za tuširanje, pranje ruku ili zuba.
Građanima Pljevalja, dakle, nije samo ugroženo pravo ustavom zagarantovano na zdravu životnu sredinu, već i pravo na život. Strpljenje je kod građana pri kraju, što je najgore. Novca je bilo i ne može biti izgovor da ga nema i da ga neće biti u buduće. Mnogo je toplifikacija, elektrofiltera, vodovoda, postrojenja do sada pojedeno i potrošeno kroz pogrešne privatizacije, padove garancija, državnu pomoć propalim preduzećima itd.
Skupštinski odbor za ekologiju predložio je opštini Pljevlja uvođenje mjera ugroženosti, a kako se vlast pravdala da nije kriva za stanje u tom dijelu Crne Gore, možete poslušati u dokumentima dana. U istoj emisiji čućete i šta kažu stanovnici Užica, u kojem je koncentracija čađi 5 puta veća od dozvoljene.
Ne izlazim uopšte, prozori nisu otvoreni, ali ovo se toliko osjeća da nije normalno. Ima ljudi koji lože i gume i sve ono što nije dobro za izlaz za džak. Čim se ovo može spasiti, valjda neko zna.
Kako podnosim, stavim gliserin pod jezik i idem dalje. Drugše ne može. I čađi, magla, ne može da živiš. Ne može ni prozor ljudski da otvoriš. Niko ništa do sad nije preduzeo. Pa smeta mnogo, ali ja idem.
Pa ne izlazi napolje, sedim u kući.
Za jednu noć će da sloj sve hvati prašine za čađi. Makoliko su dobri prozori, ipak i u stanove zaiđe ta čađi prašina.
Priče o opasnom življenju u pojedinim dijelovima Balkana možete pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vijesti o nasilju među školskom djecom sve su češće. Posljednjih nekoliko slučajeva zabilježeno je u Mostaru, gdje je početkom sedmice grupa maskiranih napadača povrijedila 5 učenika. Ovaj je događaj, kaže Mirsad Behram, posebno senzibilan, jer je u pitanju škola u kojoj se nastava na hrvatskom i bosanskom jeziku odvija zasebno.
Mostarska policija je posljednjih dana nakon incidenta pred srednjom mašinsko-saobraćajnom školom privela jednu osobu, a za još 4 lica se traga, saznali smo iz izvora bliskih Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedište u Mostaru. Iako je riječ o školi u kojoj nastavu učenici odvojeno pohađaju na hrvatskom i bosanskom jeziku, ministar unutrašnjih poslova HN kantona Slađan Bevanda incident je ovako okarakterizirao.
Mislim da je to huliganstvo koje svakako nije dobro došlo nigdje, ali se dešava znači svim sredinama Bosne i Hercegovine, pa i svijeta žlost.
Ministar obrazovanja HN kantona Zlatko Hadžiomirović je već posjetio srednju mašinsko-saobraćajnu školu, odakle je nakon incidenta od ponedjeljka jedan učenik hospitaliziran, dok je jedan zadobio posjekotine u predjelu glave, kako je saopćeno iz ministarstva.
Ja ne bih želio da se to predstavi kao nacionalni problem, ni međunacionalni sukob. Ovdje se radi o jednom čistom huliganstvu, jednom napadu, divljačkom napadu, maskiranih osoba na učenike.
Ipak, bio međunacionalni sukob ili ne, javnost je sve zabrinutija zbog učestalih incidenata među učenicima. Evo šta su nam neki od građanki i građana Mostara izjavili.
Kad čovjek vidi što se sve dešava po školama, ne preostaje ništa drugo nego da svoje dijete šalje u školu u prati policajca.
Strah me, sigurno me je strah. Kad negdje odu u školu, šta će im se desiti? Prije smo to gledali negdje na Harlemu, tamo negdje u Americi, i nama je to bilo, ajde, vidjeli smo. Sad se to dešava u našoj ulici, u našoj školi.
Vidim da su dosta i nevladne organizacije uključile, to samo opet ne znam koliko pomaže djeci, s obzirom da opet djeca ne smiju kući roditeljima o tome da pričaju, to u sebi trpe.
Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK Edina Čomić smatra da uzroke problema treba tražiti i u stanju u kojem se nalazi školstvo.
Novca za školu nema, za psihologe koji nam trebaju u školama. Novca nema za zaštitu u školama. S druge strane, imamo novac za zaštitu političara, za njihova vozila i za sve ostalo.
Osim toga, smatra predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja HN kantona, Omer Spaho, slabo se radi i na prevenciji vršnjačkog nasilja.
Mi nastojimo po školama da preventivno djelujemo, ali malo uspijevamo iz razloga što nemamo stručno zastupljenog kadra.
Da su stvari postavljene kako ne treba, slaže se i predsjednik sindikata policije Kemal Džono, ukazujući da se u mnogim segmentima, pa i u policiji, vrši pogrešan izbor kadrova.
Ali ne mogu biti agronomi u policiji onaj pretpostavljeni kriminalistični pravnici. Danas jedino policijsko zvanje i posao može raditi svak. Ima karijeru, osim onih koji su stručni ljudi, oni rade stručne poslove tamo gdje treba, kad zatreba.
Također, loša ekonomska situacija odražava se i na roditelje i na djecu, ističe predsjednik sindikata osnovnih škola HN kantona Omer Spaho.
Ali po meni glavni razlog je to što ljudi veoma teško žive i oni su opterećeni da obezbijede egzistenciju toj djeci, da mu može dati ujutro za sendvić ili nešto. Roditelj nema vremena da vodi računa i brigu o tom djetetu, nego su ta djeca prepuštena praktično sama sebi.
Predsjednica sindikata srednjeg i visokog obrazovanja HNK Edina Čomić dodaje.
Ovakvo društvo, ovakva vlast uči, nažalost, tu djecu, bez obzira na sva naša upinjanja da ih učimo nečemu drugom. Uči i da sila može dobiti nešto kada stupi na snagu, a ne pravda.
Mostarska policija je već preduzela prve mjere i pojačala prisustvo oko škola. Ministar MUP-a Slađan Bevanda nam je kazao.
Buduće, znači, pogotovo da za vrijeme Bagdana, da obrati veću pozornost na škole, školska dvorišta, da se takve nemile događaje ne bi ponavljali.
Kantonalni ministar obrazovanja Zlatko Hadžiomirović dodaje.
Policija, čini mi se, radi, ja sam nalazio tamo, vidio sam policiju, dakle oni će biti tu prisutni i zatražit ću stalnu asistenciju policije u ono vrijeme velike odmora među smjenama i po završetku nastave.
Međutim, čelnik sindikata policije HN kantona Kemal Džono upozorava da bez uvođenja sistema nema rješenja na duge staze.
Dakle, mi smo na tom segmentu stvorili uslove da ćemo stanje sigurnosti ako nešto brzo ne uradi. Ne pitaju ljudi koji ovdje žive, znači građani, oni se pitaju, aktualne vlasti, da se na tom problemu ozbiljno radi, snositi dugoročne posljedice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Vrijeme je sada i za kratko podsjećanje na važnije vijesti dana.
Jahja ga poručila da Kosovo ostaje privrženo dijalogu Beograd-Priština. Založila se za što brže formiranje specijalnog suda. Tači razgovarao sa Mogherini, nastavak dijaloga na nivou premijera u januaru. U Crnoj Gori uhapšena tročlana grupa švercera oružja za kolumbijske kartele. Sjedinjene države zahvalile Crnoj Gori na saradnji. Zatražen jednomjesečni pritvor za uhapšenog premijera Unsko-sanskog kantona Hamdiju Lipovaču. Iz Srbije deportovana grupa od 11 aktivista za ljudska prava uhapšena u oči kineskog samita. Putin priznao ekonomske probleme, kaže trajaće još 2 godine, Zapad optužio za ekspanziju na istok, gradi novi Berlinski zid.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čavarabdić.